นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เราก็คงจะศึกษาเรื่องของเจตสิกจบนะครับซึ่งก็เหลือในสุดท้ายที่เรียกว่าตาทุพพยมิสกะในก็ได้รวมในทั้งสองคือทั้งสัมปโยคะในและสังคหะในเข้าด้วยกันว่าเจตสิกแต่ละประเภทที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่ยกขึ้นมาอีกทีนึงว่าประกอบกับจิตได้เท่าไหร่และประกอบกับเจตสิกด้วยตัวของตัวเองนั้นได้เท่าไหร่เราจะหยิบยกเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็สามารถจะทราบได้ว่าเขาเกิดในจิตอะไรเกิดร่วมกับเจตสิกอะไรได้บ้างนี่ก็นับว่าเป็นข้อธรรมที่ละเอียดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในพระอภิธรรมส่วนตามนัยยะพระสูตรนี่โดยมากท่านก็ได้แสดงเช่นเรื่องขันธ์ 5เรื่องอายตนะ12เรื่องธาตุ18อะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรไปเป็นนะครับเลยมากก็จะเก็บจำกันแต่ชื่อเท่านั้นเองแต่ขันธ์5ก็มี1รูปขันธ์2เวทนาขันธ์3สัญญาขันธ์4สังขารขันธ์5วิญญาณขันธ์ถ้าใครเขาไม่ถามนี่ไม่เป็นอะไรแต่บางคนเขาอยากจะรู้จริงเหมือนกันอันนี้ก็เห็นจะพูดตรงนิดนึงก็ได้พูดถึงตรงนี้ก็อยากจะพูดให้ท่านนักศึกษาได้ทราบว่ามีสุภาพบุรุษคนหนึ่งเขาต้องการอยากจะรู้เรื่องขันธ์ 5จริงๆนะครับก็เข้าไปหาพระชื่อดังเลยที่เขาโจทย์จะว่าเป็นพระอรหันต์นั่นแหละอาจจะไม่เอ่ยว่าเป็นองค์ไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเขาก็ไปถามเรื่องขันธ์ 5มีอะไรบ้างตอบได้จ่อยๆเลยมีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารละขันธ์วิญญาณขันธ์เขาก็ถามว่ามันเป็นวิปัสสนาภูมิ6 1ใน6แล้วเป็นภูมิของวิปัสสนายังไงเริ่มนั่งเงียบแล้วนะครับมันเป็นภูมิของวิปัสสนาเนี่ยได้อย่างไรเนี่ยนะครับท่านก็ไม่กล้าตอบรู้สึกอึดอัดคนนี้หน้าที่ที่จะหยุดนะครับพูดแค่นั้นก็พอที่จะทราบแต่ความที่เขาอยากจะทราบนะครับก็ลุกแล้วว่ามันเป็นอย่างไรรูปนามขันธ์ 5ที่เป็นภูมิของวิปัสสนาเนี่ยจะไปรู้ขันธ์ 5นั้นได้อย่างไรตอนนี้อาจารย์นิ่งอยู่ลูกศิษย์นิ่งไม่ไหวแล้วครับรับหน้าแทนอาจารย์เลยทีเดียวบอกคุณนี่จะตกนรกมาลบเล้าอาจารย์ให้ลำบากใจนี่เขาก็เลยสงสัยอีกข้อหนึ่งครับอยากจะรู้เรื่องขันธ์ 5แล้วตกนรกด้วยหรือไอ้ที่แรกอยากจะรู้ขันธ์ 5เนี่ยสงสัยไปข้อแล้วไม่มีใครแก้ก็ได้พอลุกเล้าหนักๆเข้าลูกศิษย์ออกหน้าแทนเนี่ยบอกคุณนี่จะตกนรกเขาก็เลยสงสัยเป็น2ข้อว่าอยากจะรู้เรื่องขันธ์ 5แล้วมันจะตกนรกได้อย่างไรเขาก็ร้อนใจครับไม่นิ่งนอนใจท่านนักศึกษาเชื่อไหมเขาไปหมดทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคไหนๆเนี่ยนะครับคนตอบเรื่องขันธ์ 5เขาเข้าใจไม่ได้เชื่อไหมครับตอบไม่ได้แต่ใครเขาไม่ถามนี่ไม่เป็นอะไรแสดงไปได้เรื่องขันธ์ 5อะไรเนี่ยเรื่องอายตนะ12ก็ไล่ได้หมดทั้ง12เนี่ยทำไมตอบไม่ได้ปัญหาอยู่ตรงนี้ ไม่รู้อะไรมันไปเป็นไงครับที่ขันห้าก็ดีอายตนะ12ก็ดีอะไรมันไปเป็นก็ไม่รู้ก็เลยมีแต่สัญญาจำไว้เท่านั้นเองนะครับจำไว้เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับเดชสุภาพบุรุษคนนี้เขาอยู่โน่นนะขอนแก่นตอนนั้นเขาเป็นพ่อค้าขายวัสดุเขามาเจอขันห้าที่โรงเรียนอภิธรรมนี่เขามีความขยันหมั่นเพียรจริงๆครับเขาก็กำลังหิวธรรมะข้าวไอตอนเย็นนี่เขาไม่รับประทานแล้วครับเรียนอภิธรรมจะผอมเลยผมมาทราบทีหลังว่าไอ้ทำไมเขาผอมได้ทราบจากท่านนักศึกษามาบอกก็บอกทำไมไปอดอาหารทำอะไรเล่าเขาบอกอาจารย์ไม่ต้องห่วงผมหรอกเดี๋ยวผมกลับไปผมก็อ้วนอีกผมรับประทานอาหารแล้วมันง่วงครับนั่นง่วงศึกษาเล่าเรียนมันก็ไม่สะดวกมันเป็นอุปสรรคเกิดการง่วงเหงาเหานอนเพราะอะไรเพราะหนังท้องตึงมันดึงหนังตาหย่อนก็ทำให้ง่วงเหงาเหานอนก็บอกอาจารย์ไม่ต้องห่วงผมหรอกต้องกลับไปเนี่ยผมก็อ้วนอีกแล้วจริงๆครับตอนหลังเข้ามาในอ้วนเหมือนเดิมไอ้ตอนนี้เขาย้ายมาจากขอนแก่นตอนที่เศรษฐกิจกำลังบูมเนี่ยนะครับมาขายวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนอาชีพใหม่มาอยู่แถวๆนครนายกนี่นะครับผู้ที่ผมอ้างเนี่ยมีตัวมีตนก็เพื่อที่จะให้ท่านนักศึกษาได้ทราบว่าถ้าหากเราไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเจตสิกเขาเป็นไปด้วยกันอย่างไรที่เราก็ได้ศึกษาแล้วว่าจิตนั้นมีทั้งหมดอยู่9ในแต่เราศึกษาเข้าใจจิตจะไปปรากฏเกิดขึ้นที่ไหนเราก็ทราบว่านี้เป็นธรรมชาติของจิตอะไรเราศึกษาเรื่องราวของเจตสิกทั้ง4ในแล้วเนี่ยนะครับเจตสิกนั้นจะไปปรากฏเกิดขึ้นที่ไหนดังนั้นการศึกษาเรื่องจิตกับเจตสิกนั้นท่านเรียกว่าเป็นนามขันธ์4เขาจะทำงานประกอบการเป็นไปในการรับรู้อารมณ์อยู่เสมอตัวการรู้อารมณ์นั้นน่ะเป็นเรื่องของจิตนะครับเป็นธรรมชาติที่รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพารมณ์รู้ธรรมอารมณ์นั่นน่ะเป็นหน้าที่ของจิตแต่เจตสิกนั้นเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตให้รู้อารมณ์จะรู้อารมณ์ง่ายยากอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราไปคบกับเจตสิกอะไรถ้ารู้ง่ายก็มีเจตสิกประกอบประชุมกันน้อยหน่อยเหมือนงานบางอย่างเนี่ยไม่ต้องอาศัยคนมากก็สามารถจะทำงานนั้นให้ลุล่วงไปได้ฉันใดจิตกับเจตสิกทำงานในการรู้อารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์ที่รู้ง่ายดาดตื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็มีเจตสิกประกอบ7ดวงเท่านั้นไม่ต้องมีมากก็สามารถจะรู้เห็นที่ตาได้รู้ได้ยินที่หูได้แต่ว่าอารมณ์บางอย่างรู้ยากอย่างท่านแสดงเรื่องราวของพระนิพพานเนี่ยนะครับท่านใช้คำว่าทุเลทุเลนั่นก็หมายถึงว่าไกลกับปัญญาที่จะเข้าไปถึงต้องสั่งสมอบรมปัญญามามากทีเดียวนะครับที่อบรมโดยตรงก็ได้แก่การเจริญสติปัฏฐานเป็นหนทางที่จะไปถึงพระนิพพานโดยตรงเป็นบารมีโดยตรงแต่การทำความดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางกายทางวาจาหรือทางใจแต่ไม่ได้ปรารถนาอย่างอื่นปรารถนาที่จะถึงจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างบารมีโดยอ้อมและเวลาจะถึงจริงๆเนี่ยจะต้องมีเจตสิกประชุมถึง36ประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องทำมรรคประกอบด้วยองค์8นั้นให้ประชุมพร้อมกันทั้ง8เมื่อไหร่ก็สามารถจะรับรู้อารมณ์นั้นได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเจตสิกนะครับว่าจิตใดไปคบกับเจตสิกอะไรก็สามารถที่จะรู้อารมณ์นั้นไ แต่ไม่ได้คบกับเจตสิกอันนั้นก็ไม่สามารถจะรู้อารมณ์อันนั้นได้เช่นเป็นต้นว่าบางคนนี่ต้องการไปพระนิพพานแต่ไปนั่งทำสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยไปถึงนิพพานได้ไหมล่ะครับตายถึงไม่ได้เสร็จแล้วเพราะอะไรถึงไปถึงไม่ได้เราเอาไปคบกับองค์ฌานเพื่อนิ่งเดี๋ยวนั้นแล้วจะไปถึงนิพพานจะตามอ่านความจริงได้ยังไงล่ะเจตสิกนั้นเขาไม่ได้ทำหน้าที่อย่างนี้เขากำหนดเพื่อนิ่งให้หยุดอยู่ในอารมณ์อันเดียวฝึกองค์ฌานให้แข็งแรงและก็ให้สมาธิทั้งสามเป็นไปในอารมณ์อันเดียวจนกว่าจะเข้าไปนิ่งคือมีขณิกาสมาธิกำหนดอารมณ์ของสมถะชั่วขณะชั่วขณะแต่สามารถจะหลุดจากอารมณ์นั้นได้เขาเรียกขณิกาสมาธิฝึกจนสมาธิสมาธิแข็งแรงที่เรียกว่าอุปจารสมาธิเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้แต่ว่ายังไม่แนบแน่นต้องคอยประคองไว้เหมือนเรายกของอะไรใหม่ๆเรายังถือไม่แน่นก็ต้องประคองให้ดีฝึกอยู่ในอารมณ์นั้นมากเข้ามากเข้าจึงถึงอัปปนาสมาธิสามารถจะเข้าไปแนบแน่นในอารมณ์นั้นเนี่ยก็ไปหยุดนิ่งแต่แล้วเราจะไปถึงนิพพานได้ยังไงล่ะไปหยุดอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะต้องเข้าใจถึงเรื่องของสมาธิเป็นอย่างไรเรื่องของวิปัสสนานั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลานี้มีของปลอมปนอยู่มากคล้ายๆกับไอ้ของดีนี่จะต้องมีไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ไปเจือปนเช่นอย่างจะเราจะไปซื้อข้าวหอมมะลิสักกระสอบหนึ่งได้ไม่เต็มกระสอบหรอกครับมีข้าวอย่างอื่นเข้าไปปนด้วยอันนี้ฉันใดข้อปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ยของท่านบริสุทธิ์จริงๆถ้าไม่บริสุทธิ์แล้วไม่สามารถจะไปรู้ความจริงไม่สามารถจะไปเห็นความจริงได้จึงรักษากันลำบากนะครับเพื่อจะให้พุทธศาสนายังดำรงคงอยู่ได้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ตราบใดชาวพุทธเรามีการเรียนคันถาธุระกันให้เข้าใจการปฏิบัติวิปัสสนาธุระนี่ให้เป็นแล้วก็ที่ว่าพุทธศาสนายังอยู่คู่กับโลกได้ถ้าหลุดออกไปจากจิตใจของชาวพุทธเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นบางคนเขาสงสัยว่าทำไมเราจะต้องศึกษาเล่าเรียนกันถึงรายละเอียดถึงแค่นี้ก็เพื่อให้รู้จริงนั่นเองถ้าไม่เขาไปถึงรายละเอียดแล้วเราก็รู้ไม่จริงอย่างที่ว่านี่เขาไปตามถามหาที่ไหนที่ไหนตอบก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ยกให้ท่านนักศึกษาได้ทราบนะเพื่อจะได้มีศรัทธาในเรื่องข้อธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนี้เป็นความจริงเราสามารถจะพิสูจน์ได้แต่ข้อสำคัญว่าเครื่องพิสูจน์ที่เรามีหรือเปล่าเท่านั้นเองเนี่ยอารมณ์ที่มีจริงเป็นจริงเนี่ยเขามีอยู่เครื่องพิสูจน์เรามีไหมแล้วเครื่องพิสูจน์นั้นก็ไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไปพิสูจน์ได้ต้องฝึกปัญญาอย่างเดียวปัญญาเราพอแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราศึกษามาในเรื่องของเจตสิกทั้งหมดในที่4สำหรับวันนี้เราก็จะได้ศึกษาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็อยู่ในหน้า106นะครับเราจะได้ศึกษาเรื่องของอกุศลราศีของอกุศลเจตสิกทั้ง14อันนี้เราก็จะได้มีความเข้าใจว่าจะหยิบยกอกุศลเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะประกอบกับจิตได้เท่าไรจะประกอบกับเจตสิกได้เท่าไรนั้นเราก็จะได้ทราบนะครับได้ทราบเกี่ยวข้องกับเรื่องของความจริงของอกุศลเจตสิกต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เช่นเป็นต้นว่าโมหะเจตสิกเนี่ยตัวแรกเนี่ยนะครับเราก็ทราบว่าประกอบกับจิตได้เท่าไหร่เมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ทราบว่าเกิดกับอกุศลจิตได้ทั้ง12นะครับทั้ง12ประการ จิตที่เป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลถูกโมหะนี่ปกปิดไม่ให้รู้ความจริงในจิตทุกดวงเลยครับในว่าจิตที่เป็นอกุศลดวงใดดวงหนึ่งที่จะปรากฏเกิดขึ้นนี่โมหะเกิดขึ้นกับอกุศลจิตทุกดวงประกอบกับเจตสิกได้26ได้26นี่ก็หมายถึงอะไรล่ะก็หมายถึงในอกุศลจิตทั้ง12นั่นแหละรวมกันมีเจตสิกประกอบได้27นะครับถ้าจำนวนรวมเพราะว่าโมหะเจตสิกนั้นเกิดขึ้นกับอกุศลจิตทุกดวงเวลาคิดเจตสิกก็ไปคิดจำนวนรวมในอกุศลจิตทั้ง12นั่นน่ะมีเจตสิกเท่าไหร่รวมแล้วก็มี27ประเภทด้วยกันเอาตนเองออกมาประกอบร่วมกับเจตสิกอื่นๆเจตสิกอื่นๆก็เหลือ26ไม่ประกอบครบทั้ง27นั้นเพราะอะไรเพราะโมหะเจตสิกนี่ไม่ได้มี2ดวงนี่ครับมีดวงเดียวเอามาพูดถึงว่าประกอบกับเจตสิกอะไรได้บ้างจึงพูดได้ว่าประกอบกับเจตสิกได้26เท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของโมหะเจตสิกตัวนี้ท่านถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งทำให้สัตว์โลกต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่เพราะอาศัยโมหะเจตสิกเนี่ยนำทางชีวิตนำทางชีวิตของเราชีวิตก็อับปางใช่ครับเพราะเป็นตัวนำอยู่ในอกุศลจิตทั้ง12เป็นตัวนำเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับตนถึง26ดวงด้วยกันอันนี้ก็2กลุ่มนั่นเองนะครับอัญญสมนา13กับอกุศลเจตสิก14รวมกันก็เป็น27นะครับแม้แต่อาหิริกะอโนตตปาอุทธัจจะก็เกิดกับอกุศลจิตได้ทั้ง12เหมือนกันนะครับท่านจึงรวมไปในกลุ่มเดียวกันว่าโมจตุกะเจตสิกเป็นเจตสิกกลุ่ม4เนี่ยนะครับเกิดได้กับอกุศลจิตทั้ง12ดวงในอกุศลจิตทั้ง12ดวงนั้นก็มีเจตสิกประกอบ27ดังนั้นเอาอหิริกะออกแค่ดวงหนึ่งก็เหลือ26หรือเอาอโนตตปาออกแค่ดวงหนึ่งก็เหลือ26เอาอุทธัจจะออกแค่ดวงหนึ่งก็เหลือ26เหมือนกันแล้วแต่จะพูดถึงโมจตุกะตัวไหนก็พูดได้ว่าประกอบกับเจตสิกได้26นะครับอันนี้ก็เป็นโมจตุกะเจตสิกเจตสิกกลุ่ม4ส่วนต่อไปก็เป็นเจตสิกกลุ่ม3กลุ่มนี้ก็มีเจตสิก3ดวงนะครับมีโลภะมีทิฏฐิมีมานะเจตสิกกลุ่ม3เนี่ยจะเกิดขึ้นตรงที่ได้รับรู้อารมณ์ทั้ง6ที่ดีอันเป็นฝักฝ่ายของกุศลวิบากที่บรรดาบุคคลใดได้รับเนี่ยถ้าขาดความรู้ขาดความเข้าใจแน่นอนเจตสิกกลุ่ม3นี่เองนะครับจะย่ำยีจิตใจของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายให้เพลิดเพลินในสมบัติหรือในอารมณ์ที่ดีที่ตนได้มาฝ่ายโลกกระทำนั้นก็ได้แก่ลาภก็ดียศก็ดีสุขก็ดีมีเสียงสรรเสริญเยินยอก็ดีนี่นะครับกระแสโลกนี่ต้องพอใจได้กันทั้งนั้นเป็นไปด้วยโลภะนั่นเข้าไปยึดถือทิฏฐิก็เข้าไปเห็นผิดว่าจะช่วงชิงเอาอารมณ์ที่ดีๆมาได้อย่างไรไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมอะไรเป็นโอกาสทั้งเราเมื่อไหร่เราจะขึ้นนั่งเก้าอี้สักทีหนึ่งไม่ทำตอนนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะมั่งคั่งร่ำรวยได้ล่ะเอาเถอะช่อฉนโกนโกงเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเวลามีเสียงกระหึ่มออกมาก็ขอดูใบเสร็จก็แล้วกันว่าไปทำชั่วทำผิดที่ไหนมีใบเสร็จรับรองที่ไหนบ้างอันนี้ก็เป็นความแยบยลของทิฏฐินั่นเองมีความคิดเห็นแบบผิดๆนะครับ เพื่ออะไรเพื่อสนับสนุนในเรื่องของโลภะเจตสิกให้โลภะนั้นมีกำลังมากทีเดียวนะครับแต่เห็นผิดเป็นตัวหนุนหลังแล้วเนี่ยความโลภนั้นก็จะกำเริบเสบสารไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมอะไรทั้งนั้นและสำคัญว่าบาปกรรมอะไรไม่มีทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของทิฏฐิดวงที่สามเป็นตัวมานะครับมานะนี่ไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความเห็นแต่มานะนี่มีหน้าที่ที่จะยกตนว่าดีวิเศษฝ่าบรรดาบุคคลอื่นจะดูถูกดูแคลนบุคคลอื่นว่าสู้ตนไม่ได้อันนี้เป็นธรรมชาติของมานะยกรูปนามขันธ์ห้าของตนก็ดียกลาภของตนก็ดียศของตนก็ดีความสุขของตนก็ดีสรรเสริญของตนก็ดีอะไรๆที่ตนมีอยู่นั่นแหละยกว่าตนนั้นวิเศษกว่าบรรดาบุคคลอื่นอันนี้เป็นหน้าที่ของตัวมานะที่เขาปรากฏเกิดขึ้นกับจิตใดจะเชิดตัวชูตัวว่าดีวิเศษกว่าบรรดาบุคคลอื่นแต่ข้อสำคัญก็เราได้ศึกษากันไปแล้วว่ามานะนั้นมีสองอย่างชาวโลกเห็นไม่ดีนี่ส่วนเดียวส่วนของอาญาถาวมานะยกตนที่ไม่ตรงต่อความจริงไม่ได้รวยแล้วทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนรวยไม่มียศหลักเอาไปซื้อบั่งซื้อดาวเขามาติดเอาเองไม่ได้มีความสุขอะไรทำลื่นเริงเหมือนกับคนที่มีความสุขและก็ต้องการอยากให้คนอื่นเขาสรรเสริญนี่ก็ทำตนให้ดังขึ้นมาแต่มันไม่ตรงกับความจริงอันนี้ก็ชาวโลกต่างๆทั้งหลายก็เห็นว่าไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นนะครับรู้สึกว่าคนนี้ประพฤติตัวไม่ค่อยจะดียกตนไม่ตรงต่อความจริงแต่อีกประการหนึ่งนี่กระแสโลกมองไม่เห็นต้องอาศัยกระแสธรรมนะครับที่เรียกว่ายาถาวมานะยกตัวตรงต่อความจริงเช่นเราเป็นบิดามารดาก็จะเป็นบิดามารดาตัวอย่างทำตนให้ดีหรือว่าถ้าเป็นลูกก็ต้องทำตนให้ดีให้สมศักดิ์ศรีเป็นลูกของบุคคลดีมีลาภมียศสักหน่อยนึงเพราะตระกูลเราดีเป็นเศรษฐีก็ตามเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามก็พยายามประพฤติตนแบบมีศักดิ์มีสีอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับอันนี้กระแสโลกมองไม่เห็นล่ะครับและกระแสธรรมเนี่ยบอกว่าอย่าว่าแต่ยกตัวถือตัวตรงต่อความจริงตามกระแสโลกเลยแม้แต่ตนเป็นพระอนาคามีนี่มานะตัวนี้ยังยึดได้ยึดว่ายังไงยึดว่าเราเป็นพระอนาคามียังไม่ได้เป็นพระอรหันต์กับเขาเลยอันนี้ก็ยึดตนตามความเป็นจริงเนี่ยยังอยู่ภายใต้อำนาจของมานะได้นะว่าเราเป็นพระอนาคามีเท่านั้นดังนั้นในเรื่องของมานะนี้ก็ถือว่าเป็นไปในอารมณ์ที่ดีแต่ว่าอารมณ์ที่ดีที่เป็นไปในตนหรือเกี่ยวข้องกับตนมานะนี่ก็จะยกตัวถือตัวว่าตนดีเพราะอะไรเพราะมีรูปนามขันธ์ห้าหล่อหรือสวยอะไรก็ตามหรือตนมีลาภมียศมีความสุขอะไรก็ตามนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไปด้วยอำนาจของมานะจะเป็นตัวการสนับสนุนโลภะให้ยึดถือในอะไรในอารมณ์ของตนว่าดีว่าวิเศษกับคนอื่นมากขึ้นอันนี้อาศัยตัวมานะในเจตสิกกลุ่ม3นั้นโลภะเจตสิกนั้นจะประกอบกับโลภะมูลจิต8นะครับประกอบได้ทั้ง8โลภะมูลจิตทั้ง8นี่มีโลภะเจตสิกนี่แหละครับเป็นประธานมีความยึดติดใจใน อารมณ์ทั้ง6ที่ดีมีเจตสิกเข้าประกอบทั้งหมด22นะครับรวมทั้งโลภะจริงแล้วก็ศึกษากันไปในสังคหะในแล้วว่ามีเท่าไหร่ล่ะ19 21 19 21 18 20 18 20รวมกันแล้วก็ได้22รวมกันยังไงเดี๋ยวผมจะเห็นจะต้องชี้ให้ท่านนักศึกษาดูกันแล้วกันนะครับในโลภะมูลจิตทั้ง8ก็มีเจตสิกประกอบ19นะฮะดวงนี้19 19มีอะไรบ้างท่านนักศึกษาก็ลองดูเจตสิกที่ประกอบนะครับมีอัญญสมนาเจตสิก13โมจตุกาอีก4เป็น17แล้วก็มีโลภะทิฏฐิอีก2เป็น19นะครับดวงนี้มี19ดวงที่2มี21 21 19นั่นแหละเพิ่มถีนมิทธะอีก2เป็น21ส่วนดวงที่3มีเจตสิกประกอบ19 21เหมือนกันแต่19นี้ต่างจาก19นี้ตรงดวงที่1นั้นมีทิฏฐิแต่ว่าดวงที่3เนี่ยมีมานะครับต่างกันที่มานะอีกดวงหนึ่งส่วน18 20 18 20ก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับตอนนี้ท่านนักศึกษาก็ดูว่ามีทั้งหมด22นั้นได้แก่อะไรบ้างอัญญสมนา13โมจตุกาทีก็เป็น17โลติกานี่มี3ก็เกิดทั้ง8ดวงรวมกันก็มีได้ทั้ง3แล้วก็มีทีนมิทธะอีก2 13กับ4เป็น17กับอีก3เป็น20ใช่ไหมครับทีนมิทธะอีก2ก็เป็น22จำนวนเต็มในโลภะมูลจิต8นี่มีเจตสิกประกอบ22ดังนั้นถ้าเราหยิบยกโลภะเจตสิกออกมาใน22มีเจตสิกที่เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ21ครับเอาโลภะมามากล่าวในที่นี้ว่าเกิดร่วมกับจิตได้8ดวงเรียกว่าโลภะมูลจิต8เกิดร่วมกับเจตสิกที่เกิดพร้อมกับกันเกิดพร้อมกันกับโลภะนั้น21เพราะจำนวนเต็มเมืองเขา22นะครับอันนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของตัวโลภะส่วนทิฏฐิทิฏฐินี่ประกอบกับจิตไม่ครบทั้ง8แล้วใช่ไหมครับประกอบกับจิตได้เท่าไหร่ครับทิฏฐิตัวนี้นะครับเท่าไหร่ท่านฟ้ามาได้เท่าไหร่ประกอบกับจิตได้เท่าไหร่สี่เรียกว่าอะไรครับทิฏฐิคตาถามายุทธ์สี่แล้วไม่ครบแปดแล้วนะฮะความโลภผิดเป็นไปกับความเห็นผิดนั้นมีสี่ดวงเท่านั้นเราหยิบยกทิฏฐิมาก็เกิดในโลภะทิฏฐิคตาสามายุทธ์สี่มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่แล้วครับประกอบกับทิฏฐิเท่าไหร่เหลือ20ครับเพราะอะไรเพราะทิฏฐิเกิดพร้อมกับมานะไม่ได้ใน22เอามานะออกเสีย1ใช่มั้ยครับเอาทิฏฐิที่มาพูดออกอีก1ที่เหลือก็มีจำนวน20นะครับจะประกอบกับเจตสิกได้20ส่วนมานะก็เหมือนกันนะครับเกิดในจิตได้กี่ดวงครับ4ดวงเรียกว่าโลภะทิฏฐิคตาวิปยุตและจะเกิดตรงไหนล่ะครับเกิดตรงไหนตรงที่ต้องยกตัวเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดกับโลภะทิฏฐิคตาวิปยุตเสมอไป ที่เราศึกษากันแล้วเรียกว่ากาถาจิตเกิดในการบางครั้งเท่านั้นแต่เวลาเขาเกิดขึ้นมาเวลาใดต้องยกตัวถือตัวของตนว่าดีหรือว่าวิเศษกว่าคนอื่นเกิดในจิตสี่ดวงในจิตสี่ดวงนี่ก็มีเจตสิกประกอบ21นะครับเพราะไม่ได้เกิดพร้อมกับทิฏฐิเอาทิฏฐิออกแค่หนึ่งมานะนี่จึงเกิดร่วมกับเจตสิกอีก20นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลภะทิฏฐิมานะเจตสิกนะครับที่เป็นไปในอารมณ์ที่ดีๆส่วนต่อจากกลุ่มของโลติกะ3ก็จะมาถึงโทจตุกะ4โทจตุกะ4นี้ก็ได้แก่มีโทสะอิสสามัจฉริยะกุกกุจจะโทสะคืออะไรล่ะครับโทสะเป็นเจตสิกที่ประทุษร้ายอารมณ์ทั้ง6ให้หมดสิ้นไปนะครับใช้คำว่าประทุษร้ายในอารมณ์ทำไมจึงประทุษร้ายในอารมณ์ท่านนักศึกษาทราบไหมครับทำไมเพราะอารมณ์นั้นไม่ดีครับโทสะนี่จะปรากฏเกิดขึ้นต้อนรับขับฟู่กับอารมณ์ทั้ง6ที่ไม่ดีโทสะก็ไม่ต้องการอยากจะได้ในอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นนะครับอิสสาได้แก่ริษยาสมบัติของคนอื่นมัจฉริยะหวงสมบัติของตนกุกุจจะรำคาญใจในบาปที่ตนทำมาแล้วคิดแล้วไม่สบายใจคิดถึงบุญที่ไม่ได้ทำทั้งสี่ดวงนี่แล้วก็จะศึกษาเรื่องของโทสะซะก่อนเพราะเกิดในจิตได้เท่ากันนะเกิดในโทสะมูลจิตได้สองดวงแต่ว่าเจตสิกทั้งสามนี่ไม่แน่โทสะจิตเกิดขึ้นแล้วทั้งสามนี่จะเกิดขึ้นแต่โทสะนี่เกิดขึ้นแน่และทั้งสามนี่เวลาจะเกิดก็เกิดขึ้นทีละอย่างนะครับเพราะอารมณ์มันต่างกันแล้วก็จะทำความเข้าใจเรื่องโทสะก่อนกันแล้วกันนะครับโทสะที่เกิดขึ้นในจิตนี่สองดวงดวงแรกนี่มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ครับ20ใช่ไหมครับ20ก็มีอัญญสมนา12เว้นอะไรเว้นปีติทำไมเว้นปีติแช่มชื่นใจได้ไงอารมณ์มันไม่ดีอ่ะมีคนเข้ามาด่าเหยิงๆเยอะแต่หน้าเนี่ยเราจะหัวล็อกกักกักกักออกไปนี่ได้ไหมครับไม่ได้เนี่ยปิติไม่มีเว้นปิติที่หนึ่งมีโมจตุกะอีก4 12ก็เป็น16มีโทจตุกะอีก4เป็น20ครับดวงนี้มี20โทสะนี่ก็เป็นปัจจัยในจิตดวงที่หนึ่งนี่มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ล่ะ20เอาตนออกก็เหลือ19แต่ดวงที่2นี่เพิ่มอีกนะครับเพิ่มอะไรเพิ่มถีนามิทธะเข้าไปอีก2ดวงจาก20ก็เป็น22เอาโทสะออกมาที่1เกิดกับโทสะจิต2เกิดกับเจตสิก21ใช่ไหมครับดวงนี้มีจำนวนเต็ม22เอาตัวโทสะมาประกอบเราออกมาที่ดวงหนึ่งก็ประกอบกับเจตสิกได้21ครับดวงที่2นี่เกิดได้มากจาก19ก็เพิ่มถีนมิทธะเข้าไปก็เป็น21ส่วนอิสสาเกิดในโทสะมูลจิต2เหมือนกันแต่ว่าอิสสานี่ไม่เกิดร่วมกับมัจฉริยะและกุกุจจะไม่เกิดร่วมนะครับในจำนวนเจตสิก22เอามัจฉริยะกุกุจจะออกแค่2ก็เหลือ20เอาตัวของเองอิสสานี่ออกแค่อีก1ที่ไปประกอบกับจิตและเจตสิกก็เหลือ19นะครับเหลือ19แม้แต่มัจฉริยะก็เหมือนกัน ประกอบกับโทสะจิต2เจตสิก19กุกุจจะก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะต้องเว้น2ตัวนี้ออกไปเพราะเกิดพร้อมกันไม่ได้เหตุที่เกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะอารมณ์นั้นต่างกันอิสามีสมบัติของคนอื่นถึงจะเกิดมีสมบัติของตนก็เกิดไม่ได้มัคคิริยะมีสมบัติของตนจึงเกิดมีสมบัติของคนอื่นก็เกิดไม่ได้ไม่รู้จะไปหวงเขาได้ยังไงและก็กุกุจจะมีอารมณ์เป็นบาปที่ทำไปแล้วกับบุญที่ไม่ได้ทำนะครับส่วนทีทุกกะเนี่ยมี2ครับทีนะได้แก่ทำให้จิตถอยจากอารมณ์มิทะทำให้เจตสิกถอยจากอารมณ์เกิดได้กับจิต5ดวงครับเรียกว่าปาสังขาริกจิตนะโลภะคู่ที่2กับคู่ที่4โทสะโทสะคู่โทสะดวงโทสะดวงที่2นะครับไม่เป็นคู่เพราะโทสะมี2ดวงเท่านั้นทีนี้มิทะจะเกิดกับโทสะดวงที่2แล้วก็ดูในโลภะเนี่ยในโลภะดวงที่2เนี่ยมีเจตสิกประกอบได้เท่าไหร่21ใช่ไหมดวงที่4ก็21 21กับ21รวมกันได้เท่าไหร่ได้22อันนี้เพิ่มมานะหรือจะหยิบยกจิตดวงนี้ขึ้นมาก็เพิ่มทิฏฐิ21ก็รวมเป็น22ใช่ไหมครับส่วนเกิดในโทสะที่แปลกออกจากกัน22กับ4ก็เป็น26ใช่ไหมครับเอาทีหน้าออกมาที่1ก็ประกอบกับเจตสิก25ครับหรือเอามิทธะออกมา1ก็ประกอบกับเจตสิก25ดังนั้นตัวทีหน้ามิทธะจึงเกิดในอกุศลจิต5ดวงที่เป็นสาสังขาริกจิตและก็เกิดร่วมกับเจตสิก25เว้นตนเอง1เว้นตัววิจิกิจฉา1ใน27ก็เหลือจำนวน25นะครับส่วนตัวสุดท้ายของบาปอกุศลชื่อว่าวิจิกิจฉาเจตสิกเกิดความสงสัยในอารมณ์ของปัญญาว่าจะมีประโยชน์จริงหรือเปล่าที่มานั่งศึกษาเล่าเรียนในเรื่องขันธ์อายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทนี่จะมีประโยชน์อะไรหรือสงสัยในข้อปฏิบัติว่าจะต้องทำศีลสมาธิปัญญาให้สม่ำเสมอกันหรือสงสัยบุคคลที่ได้มรรคผลมาแล้วว่าจริงหรือเปล่าอย่างพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกก็ดีเนี่ยตัววิจิกิจฉาก็จะเกิดเวลาเกิดก็เกิดกับจิตดวงเดียวครับเกิดกับจิตดวงนี้ชื่อว่าอะไรครับวิจิกิจฉาธรรมยุตจิตหนึ่งดวงในจิตดวงนี้มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่15นะครับมีตัพพะจิตตะ7มีวิตกมีวิจารมีวิริยะเป็น10มีโมจตุกายอีก4เป็น14วิจิกิจฉาอีก1เป็น15เอาวิจิกิจฉาออกก็ประกอบกับเจตสิก14ครับนี่ก็เป็นเรื่องของอกุศลราศีกองแห่งอกุศลเจตสิก14ว่าเกิดร่วมกับจิตอะไรบ้างเกิดร่วมกับเจตสิกอะไรบ้างส่วนกองที่3ชื่อว่าโสภณะราศีมีจำนวนทั้งหมด25นะครับ25นั้นก็ได้แก่เจตสิกทั้ง4กลุ่มเนี่ยรวมกันว่าจะประกอบกับจิตใดได้บ้างประกอบกับเจตสิกอะไรได้บ้างอันนี้ก็ได้แสดงไว้ทั้งหมดมี4ในเราก็จะได้ศึกษาในแรกซะก่อนนะครับมีเจตสิก19ประกอบกับจิตได้กี่ดวงครับประกอบกับจิตที่เป็นโสภณจิตได้91เนี่ยทั้งหมดในโสภณะ จิตทั้ง91นี่มีเจตสิกประกอบได้เท่าไหร่ล่ะครับประกอบได้เท่าไหร่ประกอบได้38นะครับรวมทั้งหมดก็38โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่มหากุศลคู่ที่1ก็38แล้วใช่มั้ยครับ38มีอะไรบ้างก็มีอัญญสมนา13โสภณเจตสิก25ดังนั้นถ้าเราจะหยิบยกศรัทธานี่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับโสภณจิต91เกิดร่วมกับเจตสิกได้37ครับก็มีอัญญสมนา13กลุ่ม25นี้เอาศรัทธาออกแม้แต่ตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะครับเอาตนเองออกที่ประกอบในโสภณจิตทั้ง91นี่มีเจตสิก38เอาตนออกแค่1แค่1นี่ก็เหลือ37ใช่ไหมครับ37ดวงด้วยกันอันนี้เป็นในที่1นะครับจึงได้แสดงตั้งแต่ศรัทธาเกิดร่วมกับจิตได้59ในหนังสือนี่โดยย่อนะครับแต่ที่ผมอธิบายไปนว่าโดยพิสดารก็มี91ว่าโดย59ก็ได้ประกอบกับเจตสิกได้37ทั้ง19ดวงนะครับอันนี้นาย1ส่วนนายที่2นะครับนายที่2ชื่อว่าวิรตีวิรตีเจตสิกนั่นก็อาจจะแบ่งได้2พวกวิรตีที่เกิดในมหากุศลกับวิรตีที่เกิดขึ้นในโลกุตรจิตที่แบ่งออกสองพวกเพราะประกอบกับเจตสิกไม่เท่ากันอย่างกับสัมมาวาจาเนี่ยถ้าเกิดในมหากุศลทั้ง8เว้นจากการพูดทุจริตเนี่ยเขาจะมีเจตสิกประกอบกับสัมมาวาจาได้เท่าไหร่ประกอบกับสัมมาวาจาเนี่ยนะครับบอกว่ามี33มี33ผ้าลายสัมมาวาจาเกิดนี่จะเกิดร่วมกับพวกอัปปมัญญาไม่ได้อัปปมัญญานี่มีสัตว์ที่เป็นทุกข์เป็นอารมณ์กับมีสัตว์ที่กำลังได้รับความสุขเป็นอารมณ์เกิดไม่ได้ส่วนวิรตีนี่เวลาจะเกิดก็เกิดขึ้นทีละหนึ่งเท่านั้นที่เอาวิรติออก3นั้นก็หมายความว่าเอาตนมาประกอบกับเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับตนที่เว้นออกไปแน่ๆเนี่ย2วิรติใช่ไหมครับขณะใดมีสัมมาวาจาก็ไม่มีสัมมากัมมันตะไม่มีสัมมาอาชีวะขณะใดมีสัมมากัมมันตะก็ไม่มีสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะขณะใดที่มีสัมมาอาชีวะก็ไม่มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะไม่มีอยู่แล้วแล้วตนออกมาเนี่ยก็เหลือเจตสิก33นะครับ33นั้นก็ได้แก่อัญญสมนาเจตสิก1313นี่นะครับและก็มีโสภณะนี่เกิดแน่นอนหลายล่ะ19ในมหากุศลญาณสัมปยุตก็มีปัญญาด้วย20กับ13ก็เป็น33เกิดในมหากุศลญาณสัมปยุต4ดวงมี33ถ้าญาณวิปยุตนี่ก็เหลือ32ครับเอาปัญญาออกอันนี้ก็เป็นพวกวิรตีทั้ง3สัมมาวาจาก็ดีสัมมากัมมันตะก็ดีสัมมาชีวะก็ดีที่เกิดในมหากุศลนั้นเกิดในมหากุศลได้8เกิดร่วมกับเจตสิกได้33ส่วนในโลกุตระนะครับวิรตีนี่เขาจะเกิดพร้อมกับเจตสิกรวมจำนวนเต็มเท่าไหร่ครับเช่นแถวแรกนี่มีเท่าไหร่36ใช่ไหมครับ36นั้นมีอะไรบ้างมีอัญญสมนา13และก็มีโสภณเจตสิก23เป็น36เว้นอัปปมัญญาออก ถ้าปมัญญาเนี่ยมีอารมณ์เป็นสัตว์แต่ว่าในโลกุตระนี่มีอารมณ์เป็นอะไรมีอารมณ์เป็นพันนิพพานค่ะมีเจตสิก36ดังนั้นสัมมาวาจาเกิดขึ้นมาก็เป็นปัจจัยแก่เจตสิก35สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะก็เหมือนกันนะครับจะประกอบด้วยเจตสิก35ส่วนกรุณากับมุทิตาเกิดกับจิตได้เท่ากันครับได้จำนวนจิตนั้นมีจำนวน28ดวงเกิดในมหากุศลในมหากุศลเนี่ยก็เกิดกับปุถุชนกับพระเสขะบุคคลที่เห็นสัตว์อื่นมีความทุกข์กรุณาก็เกิดในจิตที่เป็นมหากุศลเริ่มต้นตั้งแต่คิดอยากจะช่วยเหลือเขาก็ดีช่วยเหลือเขาทางกายก็ดีพูดวาจาที่จะช่วยเหลือเขาก็ดีกรุณานี่ก็จะเกิดในมหากุศลได้8ดวงเกิดในมหากิริยานี่ได้8กรุณานี่จะเกิดกับพระอรหันต์นะครับเห็นตัดโลกกี่เวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์นี่ท่านสงสารแต่ยังไงจะลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากโลกได้สัตว์ไม่ยอมให้ลื้อครับไม่ยอมให้ลื้อความเป็นสัตว์ของตนว่ามีแต่ปรมัตถ์เพราะยังสั่งสมอบรมปัญญาไม่พอก็ไม่ยอมนอกจากผู้ที่ได้สั่งสมอบรมปัญญาเพียงพอก็ยอมรับการกรุณาของบรรดาพระอรหันต์ให้อารมณ์ของปัญญาก็ศึกษาเราเรียนให้เข้าใจและนำมาไปใช้ในการปฏิบัติได้แล้วก็จะเกิดจากฌานอีก4ฌานนะครับฌานละ3มีปฐมฌาน3ทุติยฌาน3ตติยฌาน3จตุตถฌาน3 3 4 12กับ16ก็เป็น28นะครับในจิต28นี่ถามว่ามีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ใน28นั่นน่ะเอาในมหากุศลก็ได้มหากุศลคู่ที่1นี่มีเจตสิกประกอบเท่าไหร่36ใช่มั้ยอัญญสมนา13ขออภัย38ครับอัญญสมนา13กับโสภณะเจตสิก25รวมเป็น28แต่ว่าใน28นั้นเกิดไม่พร้อมกันหรอกถ้ามีวิรติอัปปมัญญาก็เกิดไม่ได้มีอัปปมัญญาวิรติก็เกิดไม่ได้แม้แต่วิรติจะเกิดก็เกิดขึ้นทีละหนึ่งอัปปมัญญาจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทีละหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเอาวิรติออก3เอาอัปปมัญญานี่ออก2เพราะถ้าตัวมีกรุณามุทิตาก็ไม่มีละกรุณานั่นแหละเป็นประธานแก่เจตสิก33เจตสิก33ก็เกิดร่วมกับกรุณาแม้แต่มุทิตาก็เหมือนกันนะครับทำนองเดียวกันจะเกิดร่วมกับจิตได้28และเจตสิก33เท่ากันส่วนตัวสุดท้ายตัวสำคัญนั้นเรียกว่าปัญญาเจตสิกปัญญาเจตสิกนั้นก็จะเกิดร่วมกับจิตได้79ถ้าโดยย่อก็47นะครับก็มีมหาคุศลญาณสัมปยุต4มหาวิบากญาณสัมปยุต4มหากิริยาญาณสัมปยุต4รวมเป็นกรรมโสภณะญาณสัมปยุต12มหคตา27โลกุตระ40ในจิตเหล่านี้มีเจตสิกประกอบ38เอาปัญญาเข้าไปประกอบกับเจตสิกก็ประกอบกับเจตสิก37อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตทุพพยมิตรกะในซึ่งเราก็ได้ศึกษาเป็นไปตามลำดับของเจตสิกทั้ง52ว่าเกิดกับจิตอะไรได้บ้าง เกิดจากเจตสิกอะไรได้บ้างเมื่อเราทราบที่เกิดได้ที่เหลือก็เกิดไม่ได้ใครจะมาพูดนอกเหนือไปจากนี้ก็ไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของตทุพพยมิตกะในเมื่อเราได้ศึกษาในที่สี่นี้เราก็จะเข้าใจเรื่องราวของเจตสิกต่างๆทั้งหลายดีขึ้นว่าประกอบกับจิตใดประกอบกับเจตสิกอะไรไม่ว่าจะหยิบยกเจตสิกดวงไหนขึ้นมาแล้วก็สามารถจะเข้าใจตามนั้นนะครับต่อไปก็ได้แสดงถึงอวสานคาถาได้แสดงว่าอิจจานิรุตตระจิเตอภิธรรมัตสังคเหทุติโยปริเฉโทยังสมะเสเนวะนิทิตังแปลความว่าปริเฉดที่สองชื่อว่าเจตสิกสังหาวิภาคในประกรณ์อภิธรรมตสังหะซึ่งพระนุรุทธาจารย์ได้รจนาไว้จบลงด้วยประการชนี้จบลงตรงไหนตรงที่เราเข้าใจเรื่องเจตสิกดีนั่นเองทั้งสี่ในก็เป็นอันว่าได้แสดงเรื่องราวของเจตสิกโดยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทิ้นเชิงที่เราจะติดตามรู้สภาพนามธรรมอันนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นนามธรรมที่สำคัญเขาจะจัดแจงปรุงแต่งจิตและเจตสิกด้วยกันเองเนี่ยเต็มไปในการรับรู้อารมณ์อยู่เสมอว่านี้เป็นธรรมชนิดหนึ่งเรียกว่าเจตสิกปรมัตถ์ก็ได้แสดงไว้ทั้งปริเฉดนะครับในปริเฉดที่สองทั้งหมดก็แยกเจตสิกมาศึกษาเล่าเรียนเฉพาะส่วนของเจตสิกแต่ความจริงแล้วจิตกับเจตสิกถ้าเกิดขึ้นนี้แยกออกจากกันไม่ออกแล้วครับนั่นบอกว่าต้องเกิดพร้อมกันต้องดับพร้อมกันรับรู้อารมณ์เดียวกันตั้งอยู่ที่อาศัยที่เดียวกันแต่ที่แยกนั้นแยกโดยการศึกษาเราเรียนการเกิดจริงๆนี่แยกออกจากกันไม่ได้แต่สำหรับรูปนี่แยกออกจากจิตกับเจตสิกได้เป็นคนละส่วนกันรูปที่เราจะได้ศึกษาการนั้นท่านได้แสดงว่าเขาเกิดขึ้นเป็นกลาบได้จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมามีจำนวนอยู่21กลาบด้วยกันกรรมก็จัดแจงให้กรรมมัชกะกลาบเกิดขึ้น9กลุ่มในกันจิตก็ทำให้จิตตาชกะกลาบเกิดขึ้น6กลุ่มอุตุชกะกลาบก็ทำให้อุตุชกะลาบเกิดขึ้น4กลุ่มอาหารก็ทำให้อาหารและชกะกลาบเกิดขึ้น2กลุ่มอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนของรูปธรรมนี่ได้มาจากสมุฏฐานทั้ง4เป็นตัวการจัดแจงทำให้รูปนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของสมุฏฐานทั้ง4ประการอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนของรูปธรรมอีกส่วนหนึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของนามธรรมได้ปรากฏเกิดขึ้นที่เรียกว่านามขันธ์4ที่จะเป็นไปในการรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ถ้าจำแนกแจกโดยขันก็มีนามขันธ์4ได้ประชุมกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเป็นนามที่ประกอบกันเรียกว่าสัมปยุตกันคนละส่วนกันแต่ถึงแม้แต่ว่าคนละส่วนกันก็จริงแต่ก็ได้แสดงว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในปัญจโวกาลภูมินี่นะก็จะต้องมีทั้งกลุ่มของรูปมีทั้งกลุ่มของนามที่จะต้องเป็นไปด้วยกันจะต้องเป็นไปด้วยกันเนี่ยจะพลากจากกันไม่ได้เช่นท่านได้แสดงว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิก็มีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น มีเจตสิกปรุงแต่งให้รู้อารมณ์ของกรรมว่าตนทำกรรมอะไรมาอันนี้เป็นส่วนของนามธรรมนามนี่ก็เกิดขึ้นจากกลุ่มคุมกระบวนการเป็นนามขันธ์สี่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิสนธิเช่นเป็นต้นว่าเอาละเกิดมาเป็นมนุษย์กันแล้วกันนะครับแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์นี่สมมติว่ามีพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ที่เราสวดมนต์กันบ่อยๆเนี่ยกันแล้วกันเวลาใกล้จะตายนี่เห็นพระพุทธรูปมารออยู่ตรงหน้าอันนี้ไม่ไปทุกขติแน่แล้วนะครับพระจิตใจเราเริ่มใสเราสวดมนต์อยู่เสมอตัวพระพุทธรูปนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นกรรมนิมิตอารมณ์เพื่อจะเรียกร้องให้ปฏิสนธิในมนุษย์ปฏิสนธิจิตนั้นก็มีพระพุทธรูปเป็นอารมณ์เจตสิกก็ปรุงแต่งปฏิสนธิจิตให้รู้พระพุทธรูปนั้นเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่าในขณะปฏิสนธิการมีน้ำอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งเรียกว่ามีปฏิสนธิกรรมชรูปที่เกิดพร้อมกันเนี่ยนะครับรูปอย่างมนุษย์เราเกิดครั้งแรกนี่ก็มีเพียงแค่3กลุ่มเท่านั้นเองมีภาวะประกาศแล้วเป็นหญิงหรือเป็นชายอัธยะที่ตั้งที่อาศัยของปฏิสนธิจิตมีแล้วกายะกระทบกับโผฏฐัพพารมณ์ได้แล้วอันนี้ก็เป็นกรรมมชรูปเกิดขึ้นมาพร้อมกันนี่ต้องอาศัยกันนะครับตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เกิดขึ้นมาส่วนหลังจะเกิดแล้วนี่รูปนามก็จะต้องเป็นไปด้วยกันแต่รูปนามที่เป็นไปด้วยกันหลังจะเกิดมาแล้วนี่ได้แสดงว่าเป็นไปกับพวกจิตแต่ชรูปจิตกับเจตสิกนี่ส่วนหนึ่งจิตแต่ชรูปนั้นอีกส่วนหนึ่งเช่นเราไปฆ่าตัดเราไปฆ่าตัดเนี่ยก็มีอะไรล่ะมีโทสะจิตใช่ไหมมีเจตสิกประกอบทั้งหลายล่ะในโทสะเอาส่วนรวมก็ได้มี22เนี่ยเขาเกิดส่วนหนึ่งมีจิตชรูปเราไปฆ่าเองทางกายเขาเรียกกายวิญญัติเรียกว่าเป็นพวกสาหัตถิกะฆ่าด้วยมือของตนเองถ้าใช้ทางวาจาวจีวิญญาตนั่นเขาเรียกว่าอนัตติกะเป็นการใช้คนอื่นให้ไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับแต่ว่ารูปเขาไม่ได้ไปตกนรกด้วยนะเนี่ยใครเราไปตกนรกแต่นักศึกษาทราบไหมน้ำครับน้ำตัวไหนจำได้ไหมถ้านักศึกษาจำได้ไหมน้ำไหนพาไปในนรกอุเบกขาสันติรณะไงครับอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากนี่นะครับทำหน้าที่ไปเกิดในนรกไปเกิดในนรกดังนั้นในเรื่องของในประวัติการนั้นจิตได้ยปรากฏเกิดขึ้นนี่จิตกับจิตสิกก็ส่วนหนึ่งจิตแต่ชรูปเป็นไปตามอำนาจของจิตนั่นอีกประการหนึ่งเขาจะเป็นไปด้วยกันแต่ว่าท่านได้แสดงว่าแยกออกจากกันได้รูปส่วนหนึ่งนามส่วนหนึ่งแต่ระหว่างจิตกับเจตสิกนั้นจะต้องเป็นไปด้วยกันที่เรียกว่าสัมปยุตกันนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แยกออกจากกันไม่ได้แต่เราแยกโดยการศึกษาเราเรียนนี่ก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการเข้าใจอย่างถูกต้องถ่องแท้นะครับที่พระองค์ก็ได้ประมวลเรื่องราวของจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นกับสัตว์ทั้งหมดนั่นแหละว่าโดยภูมิก็มี30ภูมิเอาจิตมารวมกันจึงได้ 121เอามารวมกันนะครับถ้าว่าโดยบุคคลก็ตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอรหันต์เอาจิตมารวมกันนั้นได้121เนี่ยนะครับอันนี้เอามารวมกันโดยการศึกษาเราเรียนส่วนเจตสิกเอามารวมกันก็ได้52เจตสิกที่ปรุงแต่งจิตต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นของสัตว์ใน30ภูมิแล้วว่าโดยบุคคลก็ทั้งปุถุชนและภริยาบุคคลทั้งหมดรวมกันอันนี้ก็จะเป็นไปในการทำให้จิตรู้อารมณ์นี่มีเจตสิก52รวมกันอันนี้เราแยกโดยการศึกษาเราเรียนเพื่อจะให้เข้าใจเรื่องราวของนามอย่างชัดแจ้งส่วนเวลาเกิดขึ้นก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ดังนั้นในคาถาอวสานนี้จึงได้แสดงถึงทั้งปริเฉดนี้เราได้ศึกษาเรื่องของเจตสิกสังคหวิภาคก็ได้จำแนกแจกเจตสิกไปตามนัยยะต่างๆตามนัยยะต่างๆในที่นี้ก็ได้แสดงว่า4นัยครับ4นัยที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วนั่นเองนัยที่1ก็ได้แก่แสดงเจตสิกแต่ละประเภทแต่ละประเภทที่ปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าวิเศษลักษณะของเจตสิกที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นไม่เหมือนกันแล้วก็ได้ศึกษาอย่างชัดแจ้งรู้ลักษณะประจำตัวของเจตสิกแต่ละประเภทแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างดีในที่สองก็ได้ศึกษาเรื่องของสัมปโยคะในแห่งยกเจตสิกขึ้นมาว่าประกอบกับจิตอะไรได้บ้างในที่สามเรียกว่าสังคหในยกจิตขึ้นมาแต่ละดวงว่ามีเจตสิกประชุมกันจำนวนเท่าไหร่ในที่สี่เรียกว่าตทุพพยมิสกะในยกเจตสิกขึ้นมาอีกทีนึงว่าประกอบกับจิตเท่าไหร่ประกอบกับเจตสิกเท่าไหร่นี่แหละเรียกว่าเจตสิกสังคหวิภาคนะครับที่เราได้ศึกษากันนี่ก็นับว่าจบลงในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเจตสิกปรมัตถ์เมื่อเรารู้จากเรื่องราวของเจตสิกปรมัตถ์ดีแล้วเนี่ยก็ต้องขมวดอีกนิดนึงเราต้องละฝ่ายอกุศลเจตสิกทั้ง14เพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้ก็ไม่สามารถจะละได้เหมือนกันบางคนนี่ไปตั้งป้อมเกียรติชังฝ่ายบาปหรืออกุศลแต่ว่าไม่ทราบว่าเขาเป็นไปอย่างไรแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับเราศึกษาทั้ง14ประเภทแล้วนี่ก็จริงแต่ท่านจะไปแสดงรายละเอียดในปริเฉดที่7อีกทีนึงนะครับเรียกว่าอกุศลสังคหะจะพูดถึงเจตสิกทั้ง14นี่ทำหน้าที่เป็นอนุสัยกิเลสอย่างไรทำหน้าที่เป็นกิเลสอย่างกลางอย่างไรทำหน้าที่เป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างไรอันนี้จะจำแนกแจกในรายละเอียดให้เราได้ทราบอีกทีหนึ่งเวลาเขาเกิดจริงๆนี่เราจึงสามารถจะพอทราบก็ได้ว่าพวกอกุศลเจตสิกต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นี่เราควรละเขาไม่ควรจะให้เกิดภายในจิตใจของเราเนี่ยนะครับและในขณะที่เราละเนี่ยขณะที่เขาจะปรากฏทำให้เขาเกิดเนี่ยนะครับตรงนี้จิตก็เป็นกุศลนะครับบุญก็เกิดตรงไหนตรงขณะเว้นจากอะไรเว้นจากกายทุจริตก็ดีเว้นจากวจีทุจริตก็ดีเว้นจากมโนทุจริตก็ดีขณะเว้นเนี่ยเจตสิกฝ่ายดีเกิดเช่นเว้นโดยการสมาทานเราก็ตั้งใจไว้ก่อนสมาทานกับพระสงฆ์ก็ได้สมาทานกับพระพุทธรูปก็ได้หรือสมาทานเอาเองก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า ศีลอันนี้จะเกิดด้วยเจตนาที่เราตั้งใจเมื่อไหร่ศีลนั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นมานั้นเจตนานี้จะคอยระแวดระวังนะครับไม่รู้อำนาจแก่อกุศลเจตสิกเนี่ยมีเจตนาคุมความประพฤติของจิตใจไว้ว่าเราจะต้องเป็นผู้เว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้บุญก็เกิดด้วยอำนาจของเจตนาหรือศีลบางอย่างนี้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่เราได้ศึกษากันไปแล้วก็เรียกว่าสัมปัตตวิรัติว่าโดยสภาพเจตสิกก็ได้แก่วิรติเจตสิกอันนี้จะเกิดโดยการเว้นเฉพาะหน้าไม่ต้องไปสมาทานอะไรอารมณ์ที่เป็นกายทุจริตเกิดขึ้นนี่แหละก็เว้นเสียอารมณ์ที่เป็นวจีทุจริตเกิดขึ้นแล้วก็เว้นเสียอารมณ์เกี่ยวข้องกับอาชีพเขาจะเสนอหาเงินง่ายรายได้งามอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นไปในมิจฉาอาชีวะแล้วก็เว้นเสียตรงนี้ก็จะเว้นเฉพาะหน้านะครับเฉพาะหน้าโดยไม่ต้องสมาทานวิรตินี้ก็จะทำหน้าที่เว้นไม่ให้อกุศลเจตสิกปรากฏเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นการงานที่เป็นฝ่ายบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็มีความเป็นอยู่ด้วยอำนาจของอนุสัยกิเลสนั่นเองเป็นผู้บัญชาการให้กรรม29เกิดเนี่ยมาจากอนุสัยกิเลสทั้งนั้นถ้าทำบาปนี่โดยตรงเลยนะครับมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นไปกับอกุศลจิต12อันนี้โดยตรงนอกจากนั้นอนุสัยกิเลสเขายังทำเหมือนคนใจดีนะครับอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดากับเขาบ้างไหมเล่าต้องการร่ำรวยไหมร่ำรวยนี่ต้องทำทานไว้ต้องการสวยต้องการหล่อไหมเล่าถ้าต้องการต้องรักษาศีลเข้าไว้อยากจะมีจิตใจสงบไหมเล่าทำสมาธิอยากจะมีปัญญากับเขาไหมเล่าเอาไปเรียนอภิธรรมกับเขาน่ะก็ทำเหมือนคนใจดีนะครับอนุสัยกิเลสเนี่ยเมื่อปรากฏเจอขึ้นให้ทำมหากุศลก็ได้หรือให้ทำมหคตกุศลก็ได้อันนี้เป็นพวกโลกียกุศล17ก็ยังหนีไปไม่พ้นจากอำนาจของอนุสัยกิเลสอีกเนี่ยมันไล่กาดอย่างนี้นะครับแต่เราไม่ได้อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะสามารถรู้เข้าไปถึงอนุสัยกิเลสได้เลยนะครับรู้ยากอนุสัยกิเลสเนี่ยนะครับเพราะเขามีแต่เพียงอำนาจให้มีการกระทำกรรม29ออกไปแล้วผลเขาเรียกว่าเป็นโลกียวิบาก32เจตสิก35กรรมชรูป20เพื่อจะไปให้อนุสัยกิเลสใช้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในภพ3กำเนิด4คติ5เหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายท่านชี้ว่าเราควรจะมีความเป็นอยู่ได้ละพวกอกุศลเจตสิกทั้ง14แต่แง่มุมของเขานี่มากโอกาสที่เราจะละข้อนี้มันยากโดยมากก็จะไปพากิเลสทั้งหมดนะครับชนะอะไรชนะได้แต่พอไปถึงกิเลสแล้วนี่โดยมากจะพ่ายแพ้พ่ายแพ้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสอันนี้ก็เป็นฝ่ายของอกุศลเจตสิกเมื่อเราทราบข้อดีแล้วเราจะได้ละได้ฝ่ายโสภณะเจตสิกแล้วก็ศึกษามาดีนี่ก็จะทำให้เขามีให้เขาเกิดได้แล้วความจริงโสภณะเจตสิกมีมากเสียด้วยมีทั้งหมดถึง25ประเภทใช่ไหมครับความจริงก็น่าจะเกิดกับจิตใจให้เราได้ง่ายแต่โดยมากเราไม่รู้จักเขาละครับไม่รู้จักลักษณะที่เขาเกิดทำยังไงเขาจะเกิดนี่แหละไม่รู้จักแล้วนะครับเมื่อเราได้ศึกษาเล่าเรียนในฝ่ายของโสภณะเจตสิกแล้วนี่นะครับ เราก็จะได้ทำความดีได้เพิ่มขึ้นเพราะมีทั้งหมดถึง25ประเภทด้วยกันเราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประธานขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราก็เป็นฝักฝ่ายของกุศลได้นะครับเราสามารถจะตั้งอยู่ในความดีได้อันนี้เราก็จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในโสภณเจตสิกทั้ง25แล้วก็ไม่ใช่รู้อย่างเดียวรู้แล้วต้องทำให้เกิดส่วนอกุศลเจตสิกที่กล่าวไปแล้วนะรู้แล้วต้องละต้องรู้ด้วยนะฮะเราจะต้องละเขาส่วนโสภณเจตสิกนั้นรู้แล้วจะต้องทำให้เกิดส่วนอัญญสมนาเนี่ยก็ควรรู้เหมือนกันและท่านจะแสดงไว้ในมิสกะสังหะในปริเชตที่7นั่นนะครับจะมาพูดเรื่องตัวหัวหน้าโดยมากจะเป็นพวกอัญญสมนาทั้งนั้นนะว่าเราควรจะปรับปรุงหัวหน้าทำฝ่ายอัญญสมนานั้นเนี่ยให้นำชีวิตของเรานี่เป็นไปในทางไหนเช่นผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเอาอย่างสมาธิก็แล้วกันในอัญญสมนาเนี่ยบอกว่าต้องมีองค์ฌานทั้ง5มีวิตกมีวิจารมีปีติมีเวทนามีเอกัคคตาอันนี้เป็นหัวหน้าธรรมเราจะต้องรู้จักเขาว่าหัวหน้าธรรมเนี่ยนำไปในฝ่ายบาปก็ได้นำไปในฝ่ายบุญก็ได้นำไปในฝ่ายอัพยากตะก็ได้นี่เราต้องเข้าใจอีกเช่นเวลานี้มีคนเขาหลงไหลกันมากก็ที่ผมยกตัวอย่างคือตัวสมาธินี่นะครับยังก็หลงไหลฝ่ายฝันอะไรกันมากก็ต้องทราบเหมือนกันเพราะมีทั้งมิจฉาสมาธิสมาธิที่เกิดในอกุศลจิตก็มีสมาธิเกิดในกุศลจิตก็มีสมาธิที่เกิดในวิบากในกิริยาก็มีต้องทราบอีกครับถ้าไม่งั้นทำมาทำไปประเดี๋ยวจะเป็นมิจฉาสมาธิไปได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ทราบเกี่ยวข้องกับพวกอัญญสมนาอันนี้เราก็จะได้ทราบในรายละเอียดก็ในมิสกะสังหะนะครับในปริเชตที่7อันนี้ก็ได้สรุปไปท่านนักศึกษาได้เห็นแนวทางของเจตสิกทั้ง52นี่เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของสัตว์โลกนั้นเป็นอันมากและสัตว์โลกไม่ได้เข้าใจเรื่องราวของเจตสิกกับธรรมนั่นเองพอไม่เข้าใจก็เสียท่าแล้วเสียท่าใครรู้ไหมครับเสียท่าโมหะเจตสิกไปแล้วเพราะเราไม่รู้นี่ก็ได้บาปไปแล้วเห็นไหมฮะอันตรายไหมล่ะชีวิตของเราเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ตัวเราปั๊บเนี่ยอันตรายล่ะเพราะกระแสจิตใจของเรานั้นประกอบด้วยโมหะเจตสิกเสียแล้วจิตใจของเราเนี่ยเป็นบาปเป็นอกุศลซะแล้วเมื่อไม่รู้ตรงต่อความจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่แบบนิ่งๆเฉยๆแต่ประการใดนะครับเราต้องมีการทำต้องมีการพูดต้องมีการคิดเลยมากก็จะเป็นไปกับพวกอกุศลเจตสิกทั้งนั้นอันนี้ก็ขอฝากท่านนักศึกษาไว้ก็แล้วกันนะฮะให้ดูแลจิตใจแล้วก็รูปของเราให้เป็นไปในทางเรียบร้อยก็เข้าใจในเรื่องราวของเจตสิกนั่นเองเว้นจากฝ่ายอกุศลเจตสิกทำให้โสภณเจตสิกปรากฏเกิดขึ้นครบให้หัวหน้าทำได้กระทำให้ความดีจนถึงที่สุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ขมวดไว้นะครับได้ขมวดไว้ว่าให้เรากระทำกุศลในพุทธศาสนานั่นเองพระองค์ได้พร่ำสอนตั้งแต่ปฐมเทศนาจนถึงปัจฉิมเทศนาเนี่ยนะครับให้ทำกุศลในพุทธศาสนาก็เพื่ออะไรเพื่อไปประหารอนุสัยกิเลสนั่นเองกุศลอื่นใดนี่ไปทำลายไม่ได้เลยอนุสัยกิเลสอาศัยได้สบายฝ่ายพวกโลกียกุศลทั้ง17ไม่ว่าจะเป็นมหากุศลไม่ว่าจะเป็นฝักฝ่ายของ มหคตกุศลแต่อย่างใดตัวฝักฝ่ายของเจตสิกฝ่ายอกุศลก็อาศัยได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราศึกษาเรื่องของเจตสิกกับธรรมก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับเวลาที่เหลือสำหรับวันนี้ก็อยากจะพูดในเทปให้มันเต็มตลับซะหน่อยเลยอีกหน่อยหนึ่งก็เห็นจะอธิบายเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการปฏิบัติสักหน่อยเพื่อจะละในฝักฝ่ายของบาปหรืออกุศลนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้แล้วว่ามีหนทางสายเดียวเท่านั้นไม่มีหนทางสายอื่นหนทางสายนั้นก็ได้แก่การเจริญสติปัฏฐานนั่นเองนะครับเอาสติไปตั้งไว้ที่รูปหรือเอาสติไปตั้งไว้ที่นามธรรมที่รูปมีจริงอย่างไรหรือนามมีจริงอย่างไรเนี่ยจะต้องคุ้มครองจิตใจของเราเนี่ยไม่ให้ไปรู้ในอารมณ์ภายนอกอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นกุศลในพระพุทธศาสนานี้เราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราสมัยแล้วนะครับปกติเราลืมตาขึ้นมาเราก็ลืมตัวนะครับไปรับรู้ในอารมณ์ภายนอกตนตอนนี้เราก็ฝึกกระแสจิตใจของเราให้เชื่องนะครับให้มารู้อารมณ์ที่ปรากฏที่เป็นไปภายในตนต้องสำรวมไว้ที่รูปของตนมีอยู่เป็นอยู่อย่างไรนี่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกในการประพฤติปฏิบัติปล่อยใจไปในอารมณ์ที่เป็นไปตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่ได้ไปยึดไปผูกพันในอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์มันก็จะต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์นะครับเราเคยนั่งเคยนอนเคยยืนเคยเดินอย่างไรแม้แต่เวลาประพฤติปฏิบัติก็ต้องนั่งนอนยืนเดินอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์ใส่ข้างอารมณ์ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างขึ้นมาข้อปฏิบัติใดก็ตามเถอะไปทำตัวอารมณ์ขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วอันนี้เราต้องเข้าใจอีกประการหนึ่งตัวปฏิบัติได้ต้องทำให้เกิดขึ้นก็หมายความว่าเรามีหน้าที่ตามรู้ให้ถูกหรือให้ตรงต่อความจริงเรามีรูปอะไรก็ตามรู้รูปอันนั้นรู้ได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการมากมากบางทีเราต้องการเนี่ยไอ้ตัวกำหนดนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้เราต้องปล่อยใจไปให้บริสุทธิ์เรามีหน้าที่รู้ครับเท่านั้นเองรู้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นมีโอกาสท่านนักศึกษาก็ลองฝึกหัดตามโอกาสอันควรเนี่ยนะครับเหมือนท่านนักศึกษาถามว่าเอ๊ะเราเดินไปนี่จะกำหนดได้ไหมวันนั้นก็ตอบไปแล้วบอกว่าต้องแน่ใจว่าปลอดภัยนะครับแล้วกลัวที่จะเป็นอันตรายเวลานี้อันตรายมีรอบด้านครับคนยุคนี้เขาไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยกันเท่าไหร่นะครับเราก็ควรที่จะรักนวลสงวนตัวไว้บ้างก็จะดีมีโอกาสที่เราจะทำความรู้สึกตัวได้เมื่อไรแล้วก็วางใจลงไปเมื่อนั้นก็จะดีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำพร่ำเพรื่อไปแต่บอกก็จะต้องอาศัยสถานที่เหมือนกันที่ใช้คำว่าอาวาสปายะหรือเรียกว่าเสนาสนะสปายะเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะต้องวางใจให้เป็นไปตามความเป็นจริงตามโอกาสอันควรนะครับไม่ต้องการอยากได้อะไรมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็รู้ให้ตรงต่อความจริงอย่างนั้นเนี่ยนะครับประเดี๋ยวเราก็จะได้ทำความรู้สึกตัวกันส่วนมีปัญหาที่ถามมาก็เลยตอบได้เลยก็ได้นะครับก็เรียนถามเรื่องการปฏิบัติ1ข้อครับ1ขณะไปปฏิบัติที่มูลนิธิมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ยินเสียงนกกาว่าวมันร้องมันได้ยินเหมือนร้องอยู่ที่หูคือมันก้องอยู่ที่หูได้พยายามทบทวน เสียงนั้นว่ามันดังที่หูแน่เพราะกำลังได้อารมณ์ดีขนาดนั้นแต่พอกลับมาที่บ้านบ้านตกไปมีแต่ที่กลับมาที่บ้านได้มานั่งปฏิบัติได้ยินเสียงหมาเห่าที่หน้าบ้านแต่มันก็ไม่ได้ยินเสียงอย่างนั้นเหมือนที่ได้ยินนกกาเหว่าร้องที่หูอีกและเสียงที่เราต้องการกลับหายไปช่วยอธิบายด้วยครับว่าทำไมอารมณ์เช่นนั้นจึงไม่เกิดขึ้นอีกและหายไปและจะรักษาอารมณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วอย่างไรจึงจะไม่หายไปนี่ก็เป็นปัญหาถามเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเสียงนะครับความจริงเราประพฤติปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ควรจะไปสนใจเสียงมากนะครับเพราะถ้าเราไปสนใจเสียงมากนี่จะตามเสียงเขาออกไปซึ่งตามวิถีจิตเขาเรียกว่าแต่ท่านุวัติกะมโนทวารวิถีทางปัญจทวารเนี่ยเป็นวิปัสสนาไม่ได้นะครับต้องสำรวมไว้ที่ทางใจดังนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะต้องดูแลในข้อปฏิบัติให้รู้อารมณ์ตรงต่อความจริงในทางใจเช่นรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินนี่นะครับเป็นอารมณ์ที่เป็นทางใจเวลาประพฤติปฏิบัติใหม่ๆก็ไม่ควรไปสนใจในอารมณ์ทั้ง5ทางปัญจทวารเนี่ยนะครับควรจะสํารวมอยู่ที่ใจแต่เมื่อฝึกหัดสติสัมปชัญญะมีกำลังแล้วเนี่ยนะครับจิตใจชักเชื่องอยู่ที่รูปของตนดังนั้นพอเสียงเกิดขึ้นก็ไปได้ยินว่าเกิดที่หูความจริงเสียงนั้นก็เกิดที่หูจริงๆครับแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกดูต้นเสียงว่าที่เขาเกิดนั่นน่ะเขาเกิดที่ไหนเดี๋ยวมากเราหาต้นตอสุนัขเห่าเนี่ยอยู่ที่ไหนบางทีเราจะไปไล่ตีได้ไหมเราจะอัดเทปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยไปหาต้นเสียงภายนอกอันนี้เพราะอะไรเพราะตัวปฏิบัติไม่มีส่วนในระหว่างปฏิบัตินั้นเนี่ยตัวที่ปฏิบัติเขาคลึงอยู่ที่รูปนั้นแม้แต่รูปมากระทบตาก็ดีเสียงมากระทบหูก็ดีเขาก็เอื้อมไปรู้เฉพาะอารมณ์ที่กำลังปรากฏเขาเรียกว่าเอาทางปัญจทวารมาเป็นกรรมฐานของวิปัสสนาได้เช่นได้ยินนี่ไปกำหนดนามได้ยินได้นี่แต่ตรงนี้ต้องอีกขั้นหนึ่งขั้นที่สำรวมจิตใจของเราอยู่ที่รูปของเราได้ดีแล้วจึงรู้ได้เฉพาะเสียงนะครับแต่นี้เมื่อมาที่บ้านเนี่ยบางทีเสียงสุนัขเห่าเราก็กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เหมือนกันแต่ทำไมไปได้ยินที่เสียงสุนัขเห่าได้ก็แสดงว่ายังจับปัจจุบันอารมณ์ไม่ได้นะครับมีหูก็มีเสียงที่หลังไม่ต้องจับที่หูก็จับที่รูปที่หูใหม่ๆก็ยังไม่ต้องสนใจเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นกรรมฐานของวิปัสสนาถ้าปัจจุบันอารมณ์เขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเขามาอ่านได้แล้วจะไปจงใจนี่แหละมันจึงได้ยินเป็นเสียงทุนักแต่ถ้าหากว่าเราสำรวมอยู่ที่รูปเนี่ยมันได้ยินเฉพาะเสียงอย่างเดียวมันไม่ออกไปในอารมณ์ภายนอกนะมันก็ได้ยินอยู่ที่หูไม่จับปัจจุบันอารมณ์ไม่ได้ไงฮะมันไม่ได้คุ้มครองทวารนั่นแหละให้อยู่เฉพาะภายในรูปของตนเนี่ยนะครับการคุ้มครองจิตใจไม่ดีก็เลยไปรู้อารมณ์ข้างนอกตนท่านนักศึกษามีปัญหาอะไรไหมครับขันห้านี่ถ้าว่าโดยส่วนรวมนะครับร่างกายทั้งหมดนี่เขาถือว่าเป็นรูปประขันส่วนจิตกับเจตสิกนี่เรียกว่านามขันสี่นี่เราได้ขันห้ามาตั้งแต่เกิดและเราอยู่นี่ขันห้านี่ก็เป็นไป มีนามขันธ์4ใช้รูปขันธ์ให้เป็นไปให้รูปขันธ์นั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างไอ้ตัวที่ให้นั่งนอนยืนเดินนั้นเป็นนามขันธ์4แต่ถ้าจะว่าในรายละเอียดไปแล้วเนี่ยขันธ์5ก็ประชุมกันตามทวารทั้ง6นะครับเช่นขณะตาเห็นรูปเนี่ยนะครับขันธ์5ก็ประชุมกันที่ตาอะไรเป็นขันธ์อะไรประสาทตานี่เป็นรูปขันธ์รูปารมณ์ที่มากระทบตาก็เป็นรูปขันธ์แล้วก็เห็นเป็นวิญญาณขันธ์เรียกว่าจักขุวิญญาณจะเห็นได้อาศัยเจตสิกขันธ์3นะครับมีอะไรมีเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนามีสัญญาจำรูปไว้สังขารคือเจตสิกที่เหลืออีก5ตัวนั่นน่ะปรุงแต่งจิตให้เห็นมีผัสสะนำจิตให้กระทบกับอารมณ์เจตนาจงใจไปในอารมณ์นั้นเอกคตาก็ตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นชีวิตตินทรีย์ก็หล่อเลี้ยงนามขันธ์4ให้อยู่ไว้มนสิการก็มุ่งตรงสู่อารมณ์นั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนของสังขารขันธ์ดังนั้นก็มีขันธ์5ประชุมกันที่ตาหรือประชุมกันที่หูที่หูนี่ก็ได้แก่ประสาทหูก็เป็นรูปประขันธ์เสียงก็เป็นรูปประขันธ์ได้ยินเป็นวิญญาณขันธ์จะได้ยินได้นั้นอาศัยเจตสิกขันธ์3ปรุงแต่งจิตให้ได้ยินได้ยินที่ไหนที่ท่านนักศึกษาถามได้ยินที่หูครับเวลาได้ยินได้ยินที่หูพอได้ยินดับไปถ้าตัวสติดีก็กำหนดได้ยินที่หูนี่ก็สามารถรู้ที่หูได้อันนี้ก็ขันธ์5มันประชุมกันอยู่ตรงนั้นส่วนทางจมูกนี่ประสาทจมูกก็เป็นรูปขันธ์กลิ่นก็เป็นรูปขันธ์ได้กลิ่นนี่เป็นวิญญาณขันธ์เรียกว่าขันธวิญญาณจะได้กลิ่นได้ก็อาศัยเจตสิกขันธ์3ปรุงแต่งวิญญาณขันธ์นั่นน่ะให้ได้กลิ่นส่วนที่ลิ้นนี่ก็เหมือนการมีขันธ์5ประชุมกันมีประสาทลิ้นก็เป็นรูปขันธ์รสอารมณ์ก็เป็นรูปขันธ์การได้ลิ้มรสหรือรู้รสนั่นก็เป็นวิญญาณขันธ์เรียกว่าชิวหาวิญญาณจิตวิญญาณขันธ์จะเกิดขึ้นอาศัยเจตสิกขันธ์3ปรุงแต่งให้รู้รสกลิ่นส่วนทางกายนี่ก็กายประสาทเป็นรูปขันธ์โผฏฐัพพารมณ์ที่เข้ามากระทบก็เป็นรูปขันธ์กายวิญญาณเกิดขึ้นรู้การกระทบนั้นเรียกว่าเป็นวิญญาณขันธ์อาศัยเจตสิกขันธ์3ปรุงแต่งให้กายวิญญาณรู้อารมณ์ที่กายประสาทได้อันนี้ก็เป็นขันธ์5ที่เกิดขึ้นทางกายส่วนทางใจนั้นได้แสดงว่าหทัยวัตถุเป็นรูปขันธ์โดยรู้อารมณ์คือรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพารมณ์ก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีนั่นเป็นนามขันธ์4โดยรู้เป็นวิญญาณขันธ์จะรู้อารมณ์ทั้ง6ต่างๆทั้งหลายได้อาศัยเจตสิกขันธ์3ปรุงแต่งขันธ์5นี้ก็จะวนเวียนเป็นไปในทางตาบ้างเป็นไปในทางหูบ้างเป็นไปในทางจมูกบ้างเป็นไปในทางลิ้นบ้างเป็นไปในทางกายบ้างเป็นไปในการในทางใจบ้างถ้าไม่รู้อารมณ์ใหม่ขันธ์5ก็รับรู้อารมณ์เก่าที่เขาเรียกภวังคจิตนะครับภวังคจิตที่เราจะรู้ได้ชัดเจนก็ตอนที่เรานอนหลับสนิทเนี่ยตัวภวังคจิตนั้นก็เป็นนามขันธ์4นะครับตัวจิตที่เราได้มาเกิดเช่นมหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งนี่ก็เป็นวิญญาณขันธ์อาศัยเจตสิกที่ประกอบ33นั่นแหละเป็นเจตสิกขันธ์3เป็นนามขันธ์4ส่วนร่างกายนั้นก็เป็นรูปขันธ์อันนี้ก็คือความเป็นไปของขันธ์5เกิดขึ้นติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาทั้งทางทวารทั้ง6ถ้าจะว่ารายละเอียดลงไปก็ทั้งพ้นจากการรับรู้อารมณ์ตามทวารทั้ง6ขันธ์5นี่ก็เป็นไปอยู่ตลอดเวลาหาที่สิ้นสุดไม่ได้ดอกโน่นน่ะ ไปสิ้นสุดลงตรงจุติจิตของพระอรหันต์นะครับขันธ์ห้าดับไปครั้งสุดท้ายในที่นั้นแล้วนี่จะไม่ไปประชุมกันที่ไหนเลยนะครับไม่ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเมื่อไปเกิดมาแล้วก็ไม่ต้องไปท่องเที่ยวรับรู้อารมณ์ตามทวารทั้ง6ต่างๆท่านเรียกว่าจบพรหมจรรย์ตัดโลกต่างๆทั้งหลายที่จะจบพรหมจรรย์ได้ก็ต้องรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงว่าเรานั้นมีขันธ์ 5วนเวียนอยู่ตลอดเวลาถ้าตราบใดเรายังมีกิเลสจะทำให้พ้นจากการวนเวียนไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นทำอย่างไรเราจึงสามารถจะทำลายไปถึงอนุสัยกิเลสได้วิธีทำอย่างนั้นท่านบอกไว้ชัดเจนแล้วแม้แต่มรรคจิตเนี่ยนะครับเวลาเกิดขึ้นขนาดเดียวเท่านั้นนะไม่ได้เกิดมากหรอกหมายแต่ท่านอธิบายมากเหลือเกินว่าที่ตรงนี้นะประชุมกันด้วยโพธิปักขิยธรรมถึง37ประการนี่นะมีอะไรบ้างใน37ประการและ37ประการนี่นะหัวหน้าเท่านั้นนะยังมีลูกน้องร่วมอีกนะร่วมใน37ประการนี่เพื่ออะไรเพื่อให้ผู้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วจะได้นำเอาไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติได้ท่านก็ได้แสดงแง่มุมต่างๆในการที่จะทำให้พ้นจากขันธ์ห้าพ้นจากขันธ์ห้านี่เขาเรียกว่าขันธวิมุตติพ้นจากขันธ์ห้าก็คือพระนิพพานนั่นเองบอกว่าจะต้องเจริญสติปัฏฐานนี่จนฝ่าวิปัสสนาญาณเกิดพอจบวิปัสสนาญาณแล้วก็มรรคญาณผลญาณนี่ก็จะปรากฏเกิดต่อจากการเจริญวิปัสสนาจบลงแล้วเนี่ยนะครับไปแจ้งพระนิพพานอารมณ์ถึง4ครั้ง4หนนั่นเขาเรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานกิเลสปรินิพพานก่อนครับไปแจ้งในอารมณ์ของพระนิพพานและกิเลสนั่นแหละถูกละด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์มรรคที่1นั่นแหละเห็นพระนิพพานพร้อมกับการประหารอนุสัยกิเลสเป็นไปตามลำดับตั้งแต่มรรคที่1ที่2ที่3ที่4พอถึงมรรคที่4นี่อนุสัยกิเลสหมดเลยกิเลสไปนิพพานก่อนแต่ขันธ์ยังหลงเหลืออยู่นะครับยังพระอรหันต์นี่ก็มีพวกวิบากมีกามชรูปอยู่เมื่อรับรู้อารมณ์ก็มีกิริยาจิตต้อนรับกับผู้กับอารมณ์อยู่ต้องรอจนกว่าจะสิ้นชีวิตนะครับตรงนี้ขันธ์ 5ไปนิพพานเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานทั้ง2 อย่างนี่แหละเขาเรียกว่าขันธวิมุตติจึงจะพ้นจากขันธ์ 5ที่จะประชุมกันในทางตาประชุมกันทางหูประชุมกันทางจมูกประชุมกันในทางลิ้นประชุมกันในทางกายแล้วก็ประชุมกันในทางใจจบครับท่านถือว่าจบพรหมจรรย์ว่าต้องทำมรรคประกอบด้วยองค์8ประชุมกันถึง4ครั้ง4หนเมื่อไหร่ท่านบอกจบกิจละพระอรหันต์ท่านจึงประกาศหลังจากจบคือไปแจ้งพระนิพพาน4ครั้ง4หนท่านบอกชาติจบแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วชาติที่เกิดต่อไปไม่มีแล้วนี่ท่านก็ประกาศเพราะอะไรเพราะท่านมีปัญญาไปรู้แจ้งแทงตลอดในพระนิพพานมาถึง4ครั้ง4หนไอ้ความรู้สึกต่างๆทั้งหลายที่จะไล่ติดตามอารมณ์เป็นไปไม่มีครับเห็นเรียกว่าสักก็ว่าเห็นได้ยินก็สักก็ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักก็ว่าได้กลิ่นลิ้มรสก็สักก็ว่าลิ้มรสสัมผัสก็สักก็ว่าสัมผัสคิดนึกก็สักก็ว่าคิดนึกแล้วก็เลิกกันไปหมดนะครับสำหรับบุคคลที่หมดจดจากกิเลสแต่ถ้าคนที่มีกิเลสนี่ไม่ยอมเลิกแล้วครับติดตามจริงๆจังๆจะได้อารมณ์อะไรดีมาสักอย่างนึงเนี่ยถามว่าที่ไหนเขามีขายบ้างวันนั้นก็มีคุณลุงคนหนึ่งแต่นักศึกษาเขาแจกเขาต้มบอกซื้อมาจากบางลำพูนี่แหละหมายคุณลุงรับประทานแล้วมันอร่อย ถามเขาอีท่าไหนก็ไม่รู้จะไปซื้อบ้างไปหาไม่เจอแล้วครับไม่รู้ก็ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยนะครับเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ลิ้มรสเท่านั้นแล้วเลิกกันนะครับต้องถามถึงต้นตอเนี่ยไปซื้อมาจากไหนถูกใจมากไปหาเท่าไหร่เนี่ยก็ไปหาไม่พบนี่นะครับอันนี้เป็นวิสัยของปุถุชนล่ะครับไม่ว่าจะไปรับรู้อารมณ์อะไรก็ตามแต่มันไม่ยอมหยุดไม่ยอมจบลงเพียงแค่เห็นเพียงแค่ได้ยินเพียงแค่ได้กลิ่นเพียงแค่ลิ้มรสเพียงแค่สัมผัสถูกต้องทางกายเพียงแค่คิดนึกต้องจบพรหมจรรย์นะให้กิเลสมันหมดอันนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นนะครับก็สรุปความว่าไอ้ขันธ์5นี่ก็ได้มาจากอนุสัยกิเลสและกรรมนั่นเอง